Portréty.
V roce 1953 Albert Einstein v jednom z rozhovorů pro tisk řekl, že zná jenom jediného člověka na světě, který by dokázal vypočítat jeho rovnice sjednoceného fyzikálního pole. Tím jediným na světě byl Václav Hlavatý, fenomenální český matematik, vášnivý milovník hudby a po roce 1948 také teoretik československého exilu. O tom všem si povíme víc v dnešním pořadu Portréty. Jehož spoluautorem je publicista Pavel Hlavatý. Pavel, hezký den.
Dobrý den.
No a spolu s ním je ve studiu u mikrofonu také David Hertl. Náš pořad bude o matematikovi, doufám, že to dnes nebude nuda, ale několika čísly začít prostě musíme. Narodil se 27. ledna 1894 v Lounech v rodině úředníka a my můžeme dnes začít hned jednou ukázkou, povědět si vlastně, o jakou rodinu se jednalo. Na to jsem se zeptal Karla Mareše, to je profesor Lounského gymnázia, kde učí češtinu, dějepis a latinu a on právě připravoval knížku o dějinách Lounského gymnázia a samozřejmě bylo nutné se zmínit i o Václavu Hlavatém. Takže tedy z jaké rodiny pozdější geniální matematik pocházel?
No pravděpodobně asi taková spíš středostavovská, bych řekl, protože podle tehdejších zvyklostí šel studovat na reálku, ale kromě toho, pokud těch vzpomínek něco se zachovalo, tak prý také výborně hrál na housle. A velmi hezky na něj vzpomíná jeden spolužák jeho z dob před první světovou válkou, kde líčí, jak dělali jakési takové vystoupení, ne zrovna slušné ve škole, zpívali nějakou písničku hanlivou na jednoho profesora a spolužák říkal, že Hlavatý k tomu hrál na housle a že to bylo velice hezké. No a prej potom taky občas seděl, on bydlili někde zřejmě na Pražské nebo tam někde, on prý tam sedával v okně a hrál kolem jdoucím na housle, což muselo být velmi dojemné tedy.
Portréty.
Tak mne tak napadlo, Pavle, ty jsi Hlavatý, Václav byl matematik také Hlavatý. Není to schoda čistě náhodná, nebo je to schoda čistě náhodná?
No, není to schoda úplně náhodná, pokud vím, tak Václav Hlavatý je velmi vzdáleným příbuzným naší rodiny, nicméně bohužel všichni relevantní příbuzní jsou již po smrti. Já jsem hledal i zmínky v rodinné kronice, takže pouze čerpám ze vzpomínek maminky, která už bohužel také zemřela, která se zmiňovala o tom, že to je tedy velice vzdálený příbuzný mého tatínka, takže víc o tom bohužel nevím.
Mimochodem, matematiku zvládáš?
Matematiku relativně jsem zvládal, nicméně na housle hraju.
Dobře. My si můžeme teď znovu pustit profesora Karla Mareše, protože logicky se nabízí otázka, zda pozdější slavný vědec vůbec tedy matematiku v těch školních letech ovládal.
Pravděpodobně byl velice chytrý na matematiku, pač spolužák dávný vzpomínal, jak Hlavatý skutečně v matematice, protože pravděpodobně sledoval, co se děje na rozdíl od vyučujícího, tak uváděl do rozpaku vyučujícího matematiky. A to asi je vzpomínka pravdivá, pač ten pán, který na to vzpomínal, jinak byl velice seriózní člověk. Maturoval velice dobře, pokud si pamatuju, maturitní vysvědčení skutečně tam byly jedničky, z něčeho měl dvojku, mám dojem, ale to si už přiznám, to už si nepamatuju, čeho tohle to bylo. A jinak musel být student opravdu dobrý, chytrý.
Lounské gymnázium, ze kterého profesor Karel Mareš pochází a kam chodil i Václav Hlavatý, nese teď jeho jméno. Václav Hlavatý maturoval v červenci roku 1913 a Pavle, jaká byla jeho další cesta?
Během první světové války byl tedy donucen narukovat a zajímavá zmínka v jeho životopise je, že na italské frontě byl na konci války krátce zajat. Nikde to není více rozebíráno, takže zřejmě to nešlo o nějaký vysloveně traumatický zážitek, ale přesto je to asi dobré zmínit.
Nicméně do té války on odcházel ze školy, z vysoké školy. On studoval po gymnáziu.
On studoval a kromě matematiky studoval i hudební estetiku, což je dobré vědět. Už jsme slyšeli, že hrál na housle a mimo jiné i na violu. A vlastně celoživotně se o hudbu zajímal. Byla to jeho velká láska mimo matematiku. A to spojení hudby a matematiky dává tušit, že se jednalo o takovou tu složitější osobnost s přesahem. Nešlo tedy o čistě, řekněme, přírodovědecky zaměřenou osobnost, ale o osobnost, u které se ty humanitní a přírodovědecké prvky nějakým způsobem prolínaly.
V roce 1919 dokončil svá vysokoškolská studia. A co dál? Já jsem si udělal poznámku, že v roce 1920 měl svatbu s Věnceslavou Opltovou, prý to byla jeho studentská láska. Určitě tady se musel ženit už jako člověk, řekněme, s nějakou jistotou pracovní. Pracoval v té době, dělal něco Václav Hlavatý?
No on už dosáhl v tom roce 20 způsobilosti, že mohl tedy vyučovat matematiku a právě deskriptivní geometrii na středních školách. A ten sňatek, pokud se o něm ještě zmíníme, mně se nepodařilo nikde najít, kdy se Václav Hlavatý vlastně rozvedl. Vždycky je uváděn tento první sňatek a po nějaké době potom sňatek druhý, ale zřejmě tedy studentská láska se neprojevila jako dobrá životní partnerka, nebo se to manželství prostě nepovedlo a Václav Hlavatý se vlastně na začátku 30. let oženil podruhé.
Nastoupil na místa profesorů matematiky, vystřídal těch míst několik, gymnázium v Praze na Královských Vinohradech, potom na reálce v Lounech, vlastně tam, kde kdysi sám studoval, a potom od roku 1923 na státní reálce v Praze na Vyšehradě. Znovu teď dáme slovo Karlu Marešovi, protože ten nikoli vzpomínal, ale podařilo se mu vypátrat, jaký byl Václav Hlavatý v Lounech na reálce, co by učitel.
On nastoupil na reálku jako kantor 1919, že pobyl tam pouhé 4 roky. Prvně, když se začaly psát dějiny lounského gymnázia, tak jsme s panem doktorem Rédlem, archivářem lounským, procházeli spoustu materiálů z reálky a zrazilo nás, že on byl vůči studentům takový, jak by se dnes řekl, měl kontroverzní vztah, protože u nich moc oblíben nebyl. On byl asi dosti odtažitý a třeba měl svoje představy, co student smí a nesmí, a asi striktně na nich trval, protože se zachoval i několik takových jeho stížností na studenty, že třeba se špatně chovali venku či podobně. No a tak nějak trošku jsme si řekli, aha, on nebyl asi zrovna člověk moc příjemný. A zase jeden z jeho studentů, který na něho vzpomínal, už který ho zažil tu éru jeho na reálce, tak si potom se s ním setkali po letech a on se jim dokonce omlouval, že byl možná na ně tenkrát trošku takový divný, ale přišel velice mladý, jeho pozice asi nebyla snadná, protože to prostředí tam bylo dosti takové asi kožené, jak podle těch některých dalších dokladů, že ale reálka měla skutečně vysokou úroveň. No ale ono je to pokaždé, když někdo přijde mladý, tak si musí to mít své místo vydobít. A on třeba volil tato tu cestu, že byl na studenty přísný, že odstup si od nich zachovával.
Portréty. Jako o velmi přísném a někdy možná dokonce až jízlivém mluvili o Václavu Hlavatém i jeho pozdější vysokoškolští studenti. Čím to, Pavle, mohlo být?
No, já bych si to vysvětloval tak, že byl asi daleko větší odborník než pedagog. Samozřejmě s vysokoškolskými studenty se mu pak komunikoval asi lépe než s těmi středoškolskými, ale přesto asi ten pedagogický aspekt se možná rozvinul až později třeba ve Spojených státech, ale u nás také jsem narazil na několik zmínek, kde byl kritizován za nekomunikativnost nebo něco podobného.
Mezi lounskými studenty měl Václav Hlavatý přezdívku Venca Kilo, nevíme proč. Před tou další ukázkou mě napadá takový bonmot, říká se to velmi často, že poznámka není důkazem o selhání studenta, ale o selhání učitele. Tak tady jedna poznámka, kterou zapsal Václav Hlavatý.
Je to vlastnoruční zápis pana profesora Hlavatého někdy kolem roku 1921-22, kdy, myslím, trošku dokresluje jeho vztah ke studentům. Hlavatý píše v pedagogickém zápisu: v jedné odpolední přestávce, kdy unavené nervy chlapců jsou přístupnější sexuálním dráždidlům, viděl jsem žáka P ze 6. třídy a žáka OP ze 7. třídy velice živě se bavití s P, která je velice hezká a neobyčejně vyvinutá. Zmínění žáci se chovali slušně, byli zřejmě ve stavu vzrušení a vrhali kosé pohledy šikmo dolů do slabého výstřihu. Když šli kolem mne, zabráni v zábavu tak, že mne nespozorovali, řekl jsem jim, aby se od žačky odloučili. Žáci se neodloučili a ten septimán za to dostal ředitelskou důtku.
Kosý pohled, to už sám o sobě je možná matematický termín. Pavle, co dělal Václav Hlavatý poté, vlastně, co se už naplno rozjela ta jeho pedagogická dráha? Protože on na jedné straně, pochopil jsem, že tedy přednášel nebo učil na školách, ale na druhé straně sám se dál vzdělával.
Studoval mimo jiné v Nizozemí někdy na začátku 20. let, pak se habilitoval z matematiky na přírodovědecké fakultě, to bylo tuším v roce 25, a potom stále tedy pokračoval, poměrně by se dalo říct dnešním termínem, cílevědomě si budoval určité postavení a tam ty kroky na sebe jednoznačně navazovaly. Pak se habilitoval z matematiky na Českém vysokém učení technickém, pak už přednášel v zahraničí, byl na pozvání Rockefellerovy nadace, tuším Francie, myslím, že to byla, a Itálie. A vlastně během těch 20. let postupně, by se dalo říct, ta jeho hvězda matematická vycházela a začínal být respektován zatím ještě poměrně v úzkých kruzích i v zahraničí.
On také publikoval samozřejmě v zahraničních i domácích časopisech matematických. Já učiním takovou malou vsuvku do jeho soukromého života. My už jsme říkali, že si ve 20. letech bral svoji studentskou lásku, to manželství se rozpadlo. V roce 1931 se oženil s Olgou Neumannovou. To tedy bylo jeho druhé manželství. Možná tady je zajímavé takové odbočení, takové vysvětlení, že jeho švagrová byla manželkou docenta Viléma Pražáka. To byl bratr profesora Alberta Pražáka, jinak velmi známé osobnosti, vědce a také člověka, který se zapojil do pražského povstání v roce 1945. Novomanželům se narodila později dcera Olga, no a Václav Hlavatý tedy dál pokračuje v té své vědecké kariéře. Já myslím, že ta 30. léta to už je, řekněme, respektovaným odborníkem na evropské úrovni třeba.
Dalo by se to tak už říct, on na samotném konci 20. let přednášel už ve Velké Británii na Oxfordu, což už samo o sobě ukazuje, že tedy se dostává na skutečně respektované zahraniční univerzity. Pak byl jmenován mimořádným profesorem pro filozofii matematiky u nás, to bylo ještě před sňatkem tedy, a pak vlastně už pořádá, co je zajímavé, cyklus přednášek v Moskvě, ale nenarazil jsem nikde na to, že by komentoval nějakým způsobem tu sovětskou realitu, zřejmě to vnímal skutečně jako velmi úzce pouze matematicky.
Mimochodem, když se zmínil o tom jmenování mimořádným profesorem, tak jmenování řádným profesorem na přírodovědecké fakultě přišlo až v roce 36, tam je pětiletá pauza. Čím to bylo, jak je to možné?
No, my jsme v širším výběru měli dokument, který byl velmi pěkný, ale nakonec jsme ho vyřadili, který spočíval o tom, že Václav Hlavatý dodal všechny podklady pro své řádné jmenování a po nějaké nepříliš krátké době byl vyzván tedy, aby ty doklady dodal opět. Někdo je zřejmě založil, ztratil nebo podobně.
Založit, ano, to je typický způsob úřednický, jak něco ztratit. Přichází druhá světová válka, ještě předtím hostuje Václav Hlavatý ve Spojených státech na přednáškách. Co dělal během druhé světové války? Nemohl tady přece nijak působit? Vysoké školy byly uzavřené?
No, on byl dán na řádnou dovolenou. To byl tedy způsob, jak se řešila situace těch vysokoškolských pedagogů ze uzavřených vysokých škol. Připomeňme, že ty školy původně nebyly zavřeny nastálo. Počítalo se původně s tím, že snad budou během 2-3 let znovu otevřeny, což se ukázalo jako pouze velmi fiktivní přání. A on tedy se věnoval vědecké práci a pracoval na publikacích, které tedy vyšly po druhé světové válce, které byly tedy věnovány matematice.
Na řadě míst jsem se dočetl, že se aktivně účastnil pražského povstání přímo na barikádách, nicméně to je asi jediné, co jsem se o tom vždycky dozvěděl. Ty jsi procházel nějaké písemnosti, je tam o tom někde nějaká podrobnější zmínka?
V podstatě je zmiňováno pouze toto, bývá uváděna ještě ta souvislost, kterou už si zmiňoval, že tedy byl složitě zpříbuzněn, abych tak řekl, s předsedou tehdejším České národní rady té odbojové, s Albertem Pražákem, ale nijak šířej to rozebíráno není.
Už koncem května 1945 se Václav Hlavatý podílí na obnovení činnosti českých vysokých škol. Znovu nastoupil jako profesor na přírodovědeckou fakultu. No a právě do toho krátkého období 45 až 48 spadá i ještě o hodně kratší období Hlavatého poslancování. Tak co se vlastně stalo? Jak se to seběhlo?
No, on vstoupil do Národně socialistické strany, což samo o sobě je zajímavý moment, hodně to o něm vypovídá, je to strana, která se tedy alespoň v českých zemích projevila postupně jako řekněme ta nejantikomunističtější a nejaktivnější v tom boji proti komunistům. A on byl jako náhradník uváděn v tom prozatímním Národním shromáždění a po smrti poslance Klecandy se stal, tuším, že asi na 5 nebo na 6 týdnů, tedy poslancem v roce 46 skutečně Národního shromáždění. Bylo to tady krátce před těmi volbami prvními.
Máme u nás řadu poslanců, kteří za celé volební období dokáží pronést jenom pár vět. Co Václav Hlavatý za těch 5 týdnů?
No, on se velmi výrazně snažil nějakým způsobem oponovat té školské reformě, která tady právě v tom 3letém období nesnad probíhala, tady spíš probíhala, řekněme, boj o ní.
Chystalo se.
Zdeněk Nejedlý, stačí říct toto jméno a zase cenému posluchači je jasno, tak i s Nejedlým tedy Václav Hlavatý nějakým způsobem polemizoval. Nicméně skutečně tam setrval tedy tuto krátkou dobu, po těch volbách poslancem nebyl.
Ono, když se řekne Zdeněk Nejedlý, tak rovná se jednotná škola, takzvaná jednotná škola. Ty spory ale Václavu Hlavatému vynesly docela komplikovanou situaci i uvnitř Národně socialistické strany, protože on se neváhal postavit i proti jejímu vlastnímu vedení.
No, tam šlo o to, že bohužel ta situace v té Třetí republice byla natolik složitá. Samo o sobě tedy byla zlikvidována vlastně pravá část politického spektra, která neměla žádné politické zastoupení. A ta Národně socialistická strana, abychom to tady zjednodušili samozřejmě, usilovala o určité, řekněme, kompromisy nebo řekněme vstřícná gesta vůči těm komunistickým záměrům. Lidově řečeno, snažili se vyměnit něco za něco, snažili se něco zachránit a něco obětovat. Zatímco Václav Hlavatý byl v tomto směru asi jako akademik nekompromisní a hájil tedy tu smysluplnost, která už v té době bohužel byla zřejmě nereálná.
Václav Hlavatý tyhle svoje názory prezentoval také na stránkách tehdejšího tisku. On psal do 2 novin, které jsou spojeny se jménem Ferdinanda Peroutky, jednak do Svobodných novin, což byl nástupnický list po Lidových novinách, a také do týdeníku Dnešek, zase to byl nástupce Peroutkovy Přítomnosti. Opět tedy vyjadřoval se tam k té takzvané jednotné škole, k návrhům Zdeňka Nejedlého. My už jsme tady říkali, že Lounské gymnázium nese nyní jméno Václava Hlavatého. Na jeho webových stránkách si je také zveřejněn jakýsi profil Václava Hlavatého z pera Martina Klazara. No a část z něho jsme vám teď vybrali jako ukázku.
Podívejme se na postavení české matematiky v době, kdy působil Václav Hlavatý. Porovnáme-li se sousedními zeměmi Polskem a Maďarskem, vychází meziválečná československá matematika spíše jako popelka, což platí dosud. Kde se ve 2 zmíněných zemích objevují skupinky a celé školy, nacházíme u nás pouze několik výjimečných jednotlivců. Paradoxně, protože Československo se mezi válkami těšilo demokratickým poměrům, zatímco v Polsku a v Maďarsku vedly autoritářské režimy. Nejskvělejším představitelem těchto výjimečných jednotlivců byl právě Václav Hlavatý. Nechceme ani nedokážeme zkoumat příčiny tohoto stavu, kterých bylo mnoho. Něco je však napovězeno poměrně dlouhým intervalem 5 let mezi mimořádnou a řádnou profesurou Václava Hlavatého. Návrh na jmenování Václava Hlavatého řádným profesorem vypracovala příslušná komise 2. května 1933. Václav Hlavatý dokládá svou odbornost působivým seznamem publikací, citací a ohlasu v zahraničí. Dvě léta se neděje nic a 2. května 1935 dostává od děkana Kettnera dopis. Žádám vás, abyste mi laskavě dodal do 13. tohoto měsíce doklady o dosavadní vaší vědecké činnosti, hlavně však o tom, jak vaše vědecká činnost jest oceňována v cizině. Univerzitní moloch si pak dává ještě více než rok na čas, než je Václav Hlavatý konečně potvrzen jako řádný profesor. Václav Hlavatý byl poslancem prozatímního národního shromáždění, jež mělo mandát pro období léto 1945 až jaro 1946. Funkci poslance vykonával pouze jediný měsíc, od 10. dubna do 16. května 1946. Nahradil tehdy zesnulého poslance Národně socialistické strany profesora Klecandu. V kulturním výboru parlamentu vystoupil celkem dvakrát. Do parlamentu v roce 1946 již Václav Hlavatý nekandidoval. Jednou z příčin byly patrně rozpory s vedením vlastní strany. Legendy pravily, že se Hlavatý ostře střetával se Zdeňkem Nejedlým a jeho koncepcí jednotné školy. Oldřich Kovalsky nenalezl v dobovém tisku žádné místo, kde by Václav Hlavatý citoval pověstného rudého dědu Nejedlého. Je však pravdou, že Hlavatý polemizoval s jinými představiteli tzv. Jednotné školy, zejména s později rovněž nechvalně proslulým Františkem Kahudou.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.
Martin Klazar takhle vlastně shrnul několik let Václava Hlavatého až do toho roku 1946, kdy tedy skončila jeho politická kariéra. Pavle, co dělal potom?
No, on se dále věnoval matematice, přednášel i v tomto krátkém období v zahraničí, byl v Polsku, ve Spojených státech, krátce po únoru, dokonce i ve Francii. Takže to vypadalo, že ta matematika nějakým způsobem mu zůstane životním osudem a že tedy nejprve, že by snad mohl působit u nás jako jakýsi apolitický odborník.
Ty jsi už řekl únor 1948, co znamenal v životě Václava Hlavatého? Byl to předěl?
No, jak se později ukázalo, tak to předěl byl. On nejprve zřejmě chtěl pouze odjet do Spojených států a přečkat tam takové ty největší represálie těch prvních let. On skutečně, když tam odjížděl, tak i z korespondence je znát, že jednoznačně tedy uvažoval o návratu v nějakém velmi krátkém horizontu. Odjížděl tam dokonce v červenci tedy roku 48 se s jakýmsi poselstvím Edvarda Beneše, který mezi tím již přestal být prezidentem, ale on u něj byl na audienci a obdržel pro vdovu po prezidentu Rooseveltovi osobní poselství vlastně od Edvarda Beneše. A v roce 48, tedy v červenci, z republiky odjíždí s celou rodinou, což už samo o sobě je výmluvné. Většina těch pobytů nebo těch přednáškových turné předchozích byla, že prostě on odjel a přijel. Teď už s ním jela i manželka a dcera, což samo o sobě ukazovalo, že si minimálně podvědomně musel být vědom toho, že třeba v těch Spojených státech už zůstane.
Ale bylo to vycestování zcela legální.
Přesně tak.
Mimochodem, on jel, tak říkajíc, najisto a to pozvání vůbec nebylo špatné.
No tak pozvání bylo od Alberta Einsteina, což samo o sobě byl asi jeden z důvodů, proč se podařilo na to pozvání vůbec odjet, protože řada tady našich odborníků, kteří měli odborná pozvání od někud, se dostávala ven třeba daleko hůř, případně se ven nedostala vůbec. Takže i fakt, že měl tedy od světově proslulého fyzika toto pozvání, rozhodně přispěla k tomu, že se podařilo, a ani v jeho případě to tedy nebylo jednoduché, že se podařilo tedy odjet skutečně legálně.
Kde v těch Spojených státech zakotvil?
On odjel na univerzitu v Bloomingtonu a tam vlastně měl nejprve úvazek, dalo by se říct, na nějakou omezenou dobu, tuším, že to byl nejprve rok, pak snad 2 roky, a stále ještě z té korespondence vyplývalo, že by se eventuálně vrátil, nicméně ty postupující procesy a vlastně ta stupňovaná krutost v těch rozsudcích od toho roku 49 a pak hlavně během toho 50. roku zřejmě definitivně mu ukázala, že návrat je vlastně nemožný a že tedy v těch Spojených státech zakotví minimálně na daleko delší dobu, než si původně třeba představoval.
Zase docela zajímavá informace, že na univerzitě v Bloomingtonu byl Václav Hlavatý na stejném místě, kde byl profesorem politických věd Václav Beneš. To je syn Vojty Beneše, tedy synovec zároveň Edvarda Beneše. A zase taková jakoby vsuvka nebo taková informace do těch souvislostí, že dcera Václava Beneše, Emílie, se stala manželkou Zbigněva Břežinského. Takže je vidět, že byl ve velmi dobré společnosti. V roce 1949 se Václav Hlavatý stává členem Rady svobodného Československa. Pavle, co to bylo za organizaci?
To byla, když to řekneme velmi stručně, jakási zastřešující politická organizace československého exilu. Nutno říci, že ty rozpory v ní byly, řekněme, typicky československé a typicky české a vlastně po celou dobu svého trvání nedosáhla toho významu, který si nějakým způsobem nárokovala. Šlo úplně o něco jiného než třeba o polskou exilovou vládu, která měla tu autoritu i tu akceschopnost daleko vyšší, ale přece jen šlo o určitý orgán, byli tam tedy nejen politici, například Petr Zenkl, Václav Majer, Ladislav Fajrábent, abych uvedl třeba tři jména každého z jiné politické strany, ale byly tam i, řekněme, osobnosti respektované z jiných oblastí, kromě Václava Hlavatého, například třeba Ferdinand Peroutka.
Na přelomu 40. a 50. let spolupracuje Václav Hlavatý velmi pilně s Albertem Einsteinem, uveřejňuje matematické studie o jednotné teorii pole, které navrhl právě Albert Einstein. 8. června 1950 je vynesen rozsudek nad Miladou Horákovou. Napadá mne, znal jí asi Václav Hlavatý, když byli ze stejné politické strany?
No, minimálně od vidění znát musel.
Einstein píše v té době Gottwaldovi, žádá milost pro Miladu Horákovou. Je možné, že se tak stalo na popud právě Václava Hlavatého? Ta Einsteinova žádost o milost, ta byla, řekněme, celosvětově uveřejňovaná záležitost.
Já si myslím, že určitě šlo o minimálně inspiraci, protože Milada Horáková byla ojedinělá vlastně i v tom východním bloku, protože šlo o ženu. Něco takového v Polsku, v Maďarsku, v těch dalších komunistických zemích, vlastně rozsudek smrti nad ženou, něco takového bylo vlastně zcela ojedinělé.
No a jaká byla v té době atmosféra v Československu, o tom svědčí ta další ukázka, je z roku 1952 a týká se právě Václava Hlavatého.
Zvláště typickým příkladem naprosté ideovosti čisté vědy jsou také práce českého matematika Václava Hlavatého v oboru diferenciální geometrie, v níž studuje pouze samotný matematický aparát nejen beze všeho vztahu k praxi, ale dokonce i beze vztahu k samotné geometrii. A není jistě náhodou, že právě tento Hlavatý se po únoru 1948 nevrátil ze studijní cesty do Ameriky. Zůstal přirozeně tam, kam ho táhla jeho beznárodní objektivistická bezideovost, již se zprotivila tvůrčí marxisticko-leninská ideovost našeho budování socialismu.
To bylo, Pavle, opravdu velmi výživné. Takhle se tady o Václavu Hlavatém mluvilo v době, kdy on vlastně spolupracoval s největšími špičkami svého oboru.
Pokud se o něm vůbec mluvilo, možná bychom ještě měli dodat, že onen Miloslav Valouch byl v té době poslanec Národního shromáždění a tajemník Státního výboru pro vysoké školy. A aby ta situace ještě nebyla tak černobílá, tak dodejme, že se v roce 48 výrazně zasloužil o to, že byl Václavu Hlavatému vůbec ten odjezd umožněn.
Tak možná si tímto způsobem sypal popel na hlavu nebo prováděl to, čemu se tehdy říkalo sebekritika. Některým věcem bychom se možná měli vyhnout, ale v tomhle případě to zkrátka nejde. Pokusíme se o nemožné vysvětlit něco z matematiky, ale bude to na úrovni našich schopností. Řekněme, že velmi stručně a Hlavatý zkrátka vypočítal takzvané Einsteinovy kosmické rovnice o 64 neznámých. Obecně je to asi tak, že Albert Einstein formuloval určité matematické rovnice, o kterých byl přesvědčen, že mohou popsat jakýkoliv fyzikální jev. Problém byl ale v tom, že Einstein byl fyzik a ty jeho rovnice neuměl nikdo z matematiků vyřešit v té době. No a v jednom z rozhovorů pro tisk Einstein řekl, že pokud někdo vůbec někdy vypočítá tyhle rovnice, bude to nejspíš Václav Hlavatý, který v té době ve svém oboru patřil k absolutní světové špičce. No a Václav Hlavatý to skutečně dokázal. Dodejme jenom ještě, že z čistě počtářského hlediska tedy podal Hlavatý skutečně famózní výkon, dodnes odborníky ceněný, nicméně, že řekněme, počítal špatnou věc.
No, ten Einsteinovy předpoklady se ukázaly jako chybné, respektive ta teorie se nepotvrdila, čili jedná se vlastně spíše skutečně o matematickou lahůdku, než o aplikovatelnou záležitost.
Hlavatý se dál zabýval diferenciální geometrií, klasickou teorií pole a obecnou teorií relativity. Zkrátka byl to odborník par excellence skutečně na světové úrovni. Vrátíme se ale do Československa právě v tom roce 1954, kdy byl tenhle Einsteinův a Hlavatého objev vybrán mezi 10 nejvýznamnějších vědeckých objevů na světě, tak právě v té době je Hlavatému lidovým soudem v Praze zabaven byt na Vinohradech, veškeré jeho zařízení a také polovina rodinné vilky v Kunštátu na Moravě. No a teď se vlastně dostáváme do období, které popisuje Ivan Jelínek. Pavle, kdo to byl a jak se dostal do styku s Václavem Hlavatým?
No, Ivan Jelínek byl básník a spolupracovník BBC, abychom tak uvedli ty nejpodstatnější charakteristiky. Byl v exilu, respektive odjel do Velké Británie, kde strávil i druhou světovou válku. Odjel v roce 1947, tedy ještě před únorem, patřil k těm několika prozíravým, kteří opustili již Třetí republiku. A s Václavem Hlavatým se setkal poprvé, je velmi obtížné uvést kdy, protože to datum, které je v pamětech, je zjevně chybné, je to zřejmě tisková chyba. On uvádí rok 66, podle těch dalších souvislostí, které jsou tam uvedeny, by se mělo jednat někdy o začátek 60. let. A možná bychom ještě předtím, než se budeme věnovat té, řekněme, jelínkovské epizodě, měli zmínit vlastně jedinou Hlavatého publikaci, která není věnována matematice a která se jmenuje O obrodu exilu. Ono to vypadá velice vznešeně, já když jsem tímto materiálem v samizdatové knihovně Libri Prohibiti a samizdatové a exilové tedy knihovně listoval, tak jsem viděl, že se jedná o takový, řekněme, středně silný samizdat namnožených A4-ek. A šlo o čtyři, pokud si pamatuju dobře, čtyři dokumenty Hlavatého boje, tedy o obrodu naší exilové reprezentace, exilové činnosti a podobně z poloviny 50. let.
Dá se říci, že Václav Hlavatý si tedy i v exilu uvědomoval tu rozštěpenost a řekněme rozhádanost té naší exilové reprezentace.
No, on přesto své krátké působení v tom Národním shromáždění nebyl nikdy politik. A z těch jeho textů, které jsou uveřejněny v tom brožurce, řekněme, je to znát, tam jsou naprosto úžasné postřehy vedle takových, já bych neváhal říct, až matematických řešení na situace, která zjevně tedy vyžadovala, řekněme, zkušenosti historické, politologické podobně, které Hlavatý neměl. On byl velmi erudovaným odborníkem, bylo zjevné, že i velmi sečtělý, ale prostě chyběly mu některé ty možná humanitárnější aspekty. Možná bych se tady vrátil, jak jsme před chvílí hovořili o tom, že byl problém, že byl větší odborník než pedagog. Možná i tady je znát, že ta, řekněme, formální stránka by mu šla velmi, ale taková ta praktická, s tou už to bylo horší.
Síla komunistických režimů spočívá v tom, že politické myšlení ve společnosti, kterou ovládli systémem svých mocenských monopolů, rozdrobuje a znetvořuje. Je třeba za společnost, která je v moci komunistů, provést generalizaci poznatků o komunisty vybudované společenské skladbě, ukázat na její fundamentální nedostatky a na tomto základě postavit pozitivní program odstranění těchto nedostatků. Celá tato práce musí být náhradou za to, co by dělal domov, kdyby k tomu měl možnosti, schopnosti a znalosti, které exulanti získávají ve svobodném světě. Exulanti mají býti nástroji, kterými má býti tato práce provedena. Jejich největším přínosem pro svobodný svět i domov je, aby zastupovali svou vlast v této myšlenkové práci. Tuto ideologickou funkci významně plnil první i druhý československý exil.
Portréty. Pavle, přes to všechno, co jsi říkal, přes, řekněme, určitou nevyváženost, jsou v téhle knize nějaké zajímavé závěry, nebo je tam něco, co má dodnes platnost, co má hodnotu?
Určitě ano, já si myslím, že kritické vydání, řekněme, textů Václava Hlavatého, těch nematematických, by bylo rozhodně přínosné, zvláště pak doplněno o korespondenci a řekněme o nějaké další časopisecké a texty ze sborníků. A mě tam zaujala řada různých poznatků, podle nich jsem vybíral i ty dvě ukázky, které tedy zazní, jedna už zazněla a druhou si poslechneme za chvíli. A je z toho znát ten jeho způsob myšlení. Je tam ještě více než v těch ukázkách, tedy je tam velmi často za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. Prostě je to matematik každým coulem, ale přesto... Například jeden ten dokument byl uveden takovým redakčním textem, že se pokoušel o tu obrodu nebo o ty změny v té Radě svobodného Československa s dalšími, mimo jiné i s Ladislavem Fajrábendem, čili je vidět, že si uvědomoval zaprvé, že nějaká reálnost akce sólového jezdce je vlastně mimo mísu a kromě toho se spojoval tedy... Přiznávám s lidmi, kterých si velmi vážím, takže rozhodně nebyl úplně abstraktní.
Strategie studené války v satelitních zemích evropských je podmíněna a ovlivněna vojenským potenciálem demokratických vlád a stupněm jejich vůle k boji. Existence nukleárních zbraní snižuje tuto vůli k boji na statickou podporu, tedy vázání vojenských sil nepřítele. Z toho plynou základní bezprostřední požadavky a omezení studené války. Za A. koordinovaná akce všech evropských satelitů, za B. snaha po rozkladu komunistické společnosti cestou ideovou. První požadavek je samozřejmý. Bylo by pro Kreml velmi lehké čeliti demokratické propagandě v jednom ze satelitních států. Je však velmi obtížné, ne-li vůbec nemožné, čeliti této ideologii bude-li ve všech satelitních státech najednou a pokud možno koordinovaná a uniformovaná. Není tedy důvodu, proč by k této koordinované akci nedal podnět právě československý exil. Druhý požadavek a omezení vyplývá ze stupně podpory, kterou mohou satelitní státy očekávat od demokratických zemí. Je to podpora statická, vyjádřená vojenským potenciálem a mravní podporou. Je tedy nutno dočasně omezit konečné cíle na takový stupeň, který nemůže vyvolat masové represálie.
Tuto ukázku jsem vybral záměrně, protože ta jeho... vize, dalo by se říct, pádu těch satelitních zemí s tím, že bude nutno, aby tam došlo k nějaké erozi, případně k nějakým akcím koordinovaně a ne jednotlivě, se ukázala jako velice nosná. Podotkněme, že skutečně je to věc, která vyšla začátkem roku 56, to znamená, už tam byla tedy zkušenost z našeho plzeňského povstání, z východoněmeckého povstání, které se minuli bohužel pouze o měsíc, ale následně se ukázalo, ty jednotlivé polské revolty, kterých bylo celá řada, ale byly vždy ojedinělé. Mezi to byl rok 56 v Maďarsku, rok 68 v Československu a vždy se tedy Sovětskému svazu podařilo nějakými ať už vnitřními pákami, případně jako v Maďarsku a u nás i tedy pákami vojenskými, to povstání nebo ten proces nějakým způsobem zlikvidovat. Kdežto ve chvíli, kdy k němu jako na konci 80. let došlo paralelně v naprosté většině těch zemí, tak skutečně došlo k tomu, že ty země tedy se zhroutily jedna po druhé.
Zatímco tahle práce byla určena, řekněme, omezenějšímu okruhu čtenářů, těm, kteří věděli, o co jde, tak matematické a další teoretické práce z matematiky Václava Hlavatého, ty zkrátka byly ve své době takzvaně in po celém světě. My už jsme se bavili o Ivanu Jelínkovi. Když se Ivan Jelínek s Václavem Hlavatým seznámil, tak samozřejmě i jeho nejvíc zajímalo, jak to bylo s tím slavným řešením Einsteinových rovnic.
Vůbec s mým tvořením, mimo násobilku, je to dost komplikované. Ve vědě musím mít naprosto neosobní disciplínu. To pak kompenzují úvahami, kde mohu uložit svou fantazii a osobní touhy. Tak po rozhřešení Einsteinových rovnic jsem napsal tu úvahu o vědě, náboženství a morálce. Po rozhřešení jednoho problému v geometrodynamice, tedy moderní části relativity, který byl považován za nerozhřešitelný, jsem napsal skryté souvislosti. Kdežto mechanický determinismus vznikl jako reakce na rozhřešení problému o redukci počtu neznámých v Einsteinových rovnicích.
Portréty.
To byla tedy ukázka z dopisu Václava Hlavatého básníku Ivanu Jelínkovi, který básník cituje tedy ve svých pamětech Jablko se kouše.
Václav Hlavatý samozřejmě kromě té své práce matematické i dál psal a věnoval se exilu. Ty si vybral ještě jednu zajímavou ukázku, z jakého materiálu, z jaké písemnosti pochází.
No, je to ze sborníku, který byl věnován Marii Provazníkové, náčelnici Sokola, a mě tam zaujalo to, že Václav Hlavatý tam určitým způsobem vyjevil, by se dalo říct, určité své ideové kořeny. To, co uslyšíme, je zhruba polovina toho textu a následně to tedy směřuje a ta druhá polovina je už skutečně věnována tedy Marii Provazníkové, ale ta první polovina je takový, řekněme, ideový záměr, jak Václav Hlavatý viděl tedy určité směřování části našeho exilu a určité kořeny myšlenkové, které vlastně by ten exil měl mít a navazovat na ně.
Často slýchám větu, my Češi jako národ dali jsme světu, a pak následuje jméno některého národního velikána. Velmi často je to však neopodstatněné tvrzení, jako například u Tomáše Garrigua Masaryka, kterého jsme ještě dnes ani nedorostli, ani se nezmohli na kritické vydání jeho spisů. Ostatně Tomáš Garrigue Masaryk nebyl typickým příkladem soudobého češství. Nebyl by snesl bez odporu ani Mnichov, ani únor 1948. Na druhé straně je pravdou, že Češi dali světu dva myšlenkové proudy, které jako hromadný jev pronikají světem, totiž husitství a sokolství. Sokolství je vlastně historickým pokračováním husitství, obohaceného zkušenostmi a duchovní renesancí. Vyrostlé v nesvobodě harmonicky spojovalo ideál svobody, husův humanismus a antický ideál zdravého těla. Sokolství až do konce druhé světové války bylo vlastně jakýmsi druhem praktického náboženství, jehož hymnami mohly být i Smetanův Vyšehrad a Tábor. Nadstranické sokolství bylo morální páteří národa, zmítaného a často zmateného krátkozrakým politikařením. Sokolská obec sloužila národu a sloužila dobře. Všeobecný úpadek v letech 1945 až 1948 zasáhl i sokolstvo. V té době, několik let po smrti Tomáše Garrigua Masaryka, zaměnili jsme demokracii za její paskvil, Národní frontu. Politikové nesloužili celku, nýbrž hlavně své straně a tím nepřímo i komunistické rozpínavosti. V té době politického úpadku sloužili stranám i někteří vůdcové Sokola. Přestali být morálním rozhodčím národa a stali se, snad někdy i neúmyslně, pouhými poslanci té které strany, vázanými více stranickou disciplínou než nadstranickou národní morálkou. To se ovšem projevilo nutně i v únoru 1948 a do jisté míry bylo přeneseno i do pokračování Národní fronty v exilu.
My se pomalu chýlíme ke konci. Možná bychom měli tady rozřešit otázku, jak to bylo s údajným návratem Hlavatého do Československa. V některých pramenech se objevuje, že v roce 1961 oficiálně požádal o možnost vrátit se do rodné země. Později v roce 1967 se hovoří o jeho žádostech o léčení v Mariánských lázních. Jak to tedy dopadlo s těmi žádostmi?
No, dopadlo to negativně. Já se přiznám, že se mi jako žádost o vyslovený návrat se mi to příliš nezdá. Obzvlášť po té ukázce, kterou jsme právě slyšeli a která je pouze o rok napřed před touto žádostí. V roce 61 tady ještě moc není vidět nějaká ta liberalizace té druhé poloviny 60. let. Samozřejmě Václav Hlavatý byl velký vlastenec a velmi výrazně se mu stýskalo. Přece jen původně minimálně doufal, že se tedy po několika letech do Československa vrátí, nicméně viděl tedy, jak během těch 50. let ta země byla zdevastována a pak si tedy již nedělal podle mě jakékoliv iluze.
Stejně tak ty jeho žádosti o léčení, pokud tedy ty zdroje hovoří pravdu, tak končily na stole Antonína Novotného, který je tedy nejspíš buď přímo zamítal, nebo spíše nevyřizoval, nechával je být. V 50. a 60. letech psal občas Václav Hlavatý svým přátelům třeba do Loun dopisy nebo pohledy a podepisoval je takovou šifrou druhá viola, čímž jenom chceme naznačit, že celý život se věnoval té hudbě. On také pravidelně posílal Pražské akademii věd všechny své vědecké práce a zase postěžoval si někde, že Pražská akademie věd byla jediným vědeckým ústavem na světě, který mu nikdy nejenže neoznámil, že knížky došly, ale samozřejmě za ně vůbec nepoděkoval. Ty jsi ještě na závěr vybral jednu ukázku z Ivana Jelínka. Co to bude?
Je to přímo ukázka z té pasáže, ve které Ivan Jelínek ve svých pamětech líčí, jak se s Václavem Hlavatým poznal.
Šel jsem složit poklonu Hlavatému, který se ubytoval v londýnském hotelu Strand Palace. Na první pohled bylo vidět, že se netěší právě nejlepšímu zdraví. Zakrátko pak se musel podrobit různým operacím, jak mi napsal, je teď ze mne tak asi polovička. Hlavatý mě laskavě přijal, vyspovídal mě, kdo jsem a co dělám, a pak jsme hovořili o mnoha věcech, včetně politiky. Byl neobyčejně vzdělaný, vášnivě se zabýval filozofií a náboženstvím a prováděl kontemplaci. Každá tvůrčí činnost jej vášnivě zajímala. Když jsem se ho dotazoval na jeho řešení slavné Einsteinovy rovnice, řekl, že mu pojednou svitlo, že měl štěstí, protože jinak je obyčejný násobilkář, což byl jeho obvyklý způsob, jak mluvit o své vědecké práci.
Portréty. Ten termín násobilkář už zazněl podruhé a ukazuje, že Václav Hlavatý měl jistý velmi černý smysl pro humor, neboť tedy označit sebe, tedy někoho, kdo vyřešil rovnice o 64 neznámých za násobilkáře, ukazuje na velmi zajímavý smysl pro humor. V těch pamětech je pak ještě zajímavá pasáž, jakým způsobem Hlavatý s Jelínkem komunikovali o Jelínkově poezii, byla tedy tak úzce odborná, že jsem ji nevybral. Nicméně Jelínek tam píše, že vlastně vděčí v jednom cyklu svém básnickém Hlavatému za mnoho, neboť mu tam Hlavatý doporučil jednu matematickou rovnici, kterou vlastně Jelínek převedl do poetických obrazů.
Václav Hlavatý, také už to zaznělo v téhle ukázce, byl ke konci života opravdu těžce nemocný, navíc trpěl i jeho zrak, takže měl strach o to, že oslepne. Zemřel 11. ledna 1969 v americkém Bloomingtonu, bylo mu 75 let a do Československa už se od roku 1948 tedy nikdy nepodíval. Co dodat? V říjnu 1991 mu byl v Československu udělen řád Tomáše Garrigua Masaryka 3. stupně in memoriam. V listopadu 1992 získal opět tedy in memoriam čestné občanství města Louny. Jméno Václava Hlavatého nese Lounské gymnázium, to už jsme říkali, a také knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Sokolovské ulici v Praze. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný slavnému českému matematikovi Václavu Hlavatému. Ukázky načetli Jan Hihlík a David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Děkuji samozřejmě spoluautorovi pořadu Pavlovi Hlavatému. Pavle, někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí David Hertl.